Үлгір хөр. Бодегин домтөх хорт бодегин үлгірл.
Та мэдэн үү?
Есүс хэлсэн.
Хүний хүү тэнгэр өлчтөө нэлгөөхөд төд бүдрүүлэгч болон хуул басын үйлдэгч бүхний түүний хаантлаас түүж галтай жууханд хаях болно. Төд нар төнд вээлэлдэж шүдөөн хавирна. Төгөд зөв төмс аавынхаа хаантлад нарам мөт гэрэлтэг болно. Чихтэн сонсохтуун.
Чи бүдэрж унж байсан үмэрлт бэ нү?
Ирангүй, багасан том болтол. Жам төшхөнгүй эсгүүл хүнээ сэтгэлийн сайн муугийн асуудлаас болж чүндөл унжээсэн. Өнөөхөр сэтгэл өвдмөр.
Үгүй, гэрэл ба харамгийн жүрөө хэлж байна.
Чиний өрхөр хүнээ сайн муу, хуйл ба ивгэлийн тэнэлт хийж ааж байна уу?
За, бид Иесусийн юу хэлхийг сонсъё.
Мохонос битгий ээ. Мохоны хийсэн бүхний тэнгэрэзэн шүүх болно. Учир нь далдансан муу хөрөг учир нь өртөрэггүй лөвөрж, салих нөвтрөхгүй хөрөнгөжгүй. Энэ өдөр олон хүн Есүсийн сургаалыг сонсохоор далайн хувонд ирэв.
Яа, нартай сте гоё өдөр байна. Үчээ бүх юм амьдралын хүчнээр дүүрэн. Дэлхийс багш өнөөдөр ямар сургаал ярьдаг бол та?
Тийм шүү. Багш бидний хамгаас солон тохиолдог учраар үлгэрлэл ярьдаг.
Багш бидэнд ярьсан уул би амьдрал дутгах жижиг учраас Тэнгэрийн хаанчлалын ёс уулдгийг мэдхгүй шүү.
Багш бидэнд хэлсэн үлгэрийн утгаа Тэнгэрийн хаанчлалын нууц юм гэж эзэн Есүсд дагах нь үнэхээр сайхан гэсэн үг ээ.
Би үлгэрлэлээр амнаан ертөнцийн бүтээгдснээс хашиг нюгсан зүйлсийг аргана гэж эсвэлжлөгчээр бэхлүүлсэн байлгджээ.
Багш, бидэнд нөгөө тариаг нь хорт бодог
хэлээд өгнө үү?
Төмрийн хаантал бол тарандаан сэйн үр суулгаас нь хүнтэй адил юм. Хүн унтаж байхад түүний дайс нь ирж буудэ дунд хортой буудэ тарчхад явжээ. Буудэс ойлж түрүү гарахад хортой буудэч үжигдвөө.
Эжэн, та тарандаан сэйн үр суулгасан биш үү? Өнөх хорт буудэ ханаас гарчихсан бай.
Дээс нь үний хийжээ.
Тэгвэл бид түүхөр очих уу?
Өрөхгүй. Та нар хорт буудгийг өдөртөө буудэ гэж хамт өдөөж өгнө. Хураал бусдал хамтаа нь гургав. Хураал дэвэд би хураагчдаа нь урдаар хорт буудэ түүж багчил боогоо түлхэд бүлтгэе. Эрен буудгийн хүмүүд хатгал гэж хэлье.
Сайн өрөөнд сачих чинь хүний бүү. Тараа нь ертөнч. Сайн үр нь хаантлын хүүхдүүд. Хортой буудэ нь муу хүний хүүхдүүд. Хөдгөрийн тарсан дайс нь садаан. Хураалт нь өн үеийн төгсгөл. Хураагчд нь тэнгэрийн өлчд юм. Хортой буудэгийн түүж галт түлхтэй адилаар өн үеийн төгсгөлдөж тийм болно. Хүний хүү тэнгэр өлчтөө нэлгөөхөд төд бүдрүүлэгч болон хуул босын үйлдэгч бүхний түүний хаантлаас түүж галтай жууханд хаях болно. Төд нар төнд вээлэлдэж шүдөөн хавирна. Төгөд зөв төмс аавынхаа хаантлад нарам мөт гэрэлтэг болно. Чихтэн сонсохтуун.
Усан ханаг болон буудай эхлээд ургах үед гадар байдал нь маш адилхан байж ялгахад хэцүү байдаг. Үрлж болж үеэсээ ялган тань чаддаг. Гэхдээ усан ханагын мөхлөг дотор хорт багцаар үрдснээс болж хортой байж мал адгуус идвэл хордож усан ханагын мөхлөг болно. Буудай мөхлөгийн хол нь гулер болгон боо хийхэд хүн бас хорддог. Тэнгэр эзэн ертөнцийн түм мянган хүний дундаас олон өөрийн арад иргэнэн сонгосон байна. Гэвч Стан бас үний дундаас халсралгүй идвхтэйгээр тэдгээр тэнгэр эзний таньдаггүй өдөөлгөд амархан ордог хүмсийг татдаг. Есүс хүний хүү тэнгэр элчтэн илгэхэд тэд бүдрүүлэгч болон хуулбасын үйлдэгч бүхний түүний хаанчлаас түүж галти зууханд хаях болно. Тэд нар тэнд үйлэлдэж шүдэн хавирна. Тэгэхэд зүт хүмүүс Цхинкан хаанчилд наран мэд гэрэлтэх болно. Цэгтийн сонсохтун гэв.
Есүс хэлсэн.
Хүний хүү тэнгэр өлчтөө нэлгөөхөд төд бүдрүүлэгч болно. Хуул босын үйлдэгч бүхний түүний хаантлаас түүж галтай жууханд хаях болно. Төд нар төнд вэнэлдэж шүдөөн хавирна. Төгөд зөв төмс аавынхаа хаантлад наран мөт гэрэлтэг болно. Чихтэн сонсохтун.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдан. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирв. Амен.